God dag til alle sammen, og tak for indbydelsen til at være her i dag. Nu har jeg ikke fået lov til at glæde mig så længe, men siden i fredags har jeg da sat frem til at være her. Vi skal være sammen i dag under overskriften, vil I også gå jeres vej? Og det er et ord, som Jesus siger til hans disciple. Og det er et ord, som er blevet vigtigt for mig, at vi også kan være samlet om og høre, hvad det er, han har at sige til os, også igennem den tekst. Men inden det, så vil vi lige starte med at bede sammen igen. Jeg kan, Herre Jesus, takke, at vi nu må samles her en stille stund ved dine fødder. Og vi gør det i vished om og i tillid til, at du har sagt, at den, som kommer til dig, vil du aldrig vise bort. Og du har lovet, at du vil gøre ordet levende for den, der ønsker at være hos dig. Ja, du vil gøre det levende sådan, at du vil vække det døde hjerte til live. Således at vi trøstes ved ordet, således at vi opmuntres ved dit ord, og således at dit ord vender os til dig. Ja, Herre, vi beder dig om, at det ord, vi nu skal være samlet om, at det må vække os, Herre. Så vi må høre dig og se dig på ny, som vores frelser og Herre. Ja, vi takker dig, Jesus, at du har lovet, at vi har alt, hvad vi trænger til i dig. Vi beder dig nu, at du vil være her til stede og forkynde det ord for os, så vi især, hver især må få lov til at høre, hvad du har at sige her. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Teksten, vi skal sammen om, er fra Johannes Evangeliet kapitel 6, og det bliver primært fra vers 60 til 71. Men jeg kommer også til at tage en del frem fra det resterende af kapitel 6. Men vi vil starte med at rejse os og læse Jesu navn fra kapitel 6 i Johannes evangeliet fra vers 60 til 71. Og det er på side 966. Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Men Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over dette og sagde til dem, forarver det jer? Hvad så, hvis I ser menneskesønnen stige derop, hvor han var før? Det er ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogle af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus svarede dem, har jeg ikke selv udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel? Han talte om Judas, Simon Iskariots søn, for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de 12. Amen. Må du nogensinde har lyttet til noget, som du sådan rigtig er blevet forarvet over at høre? Det kan være, at du har set noget i fjernsynet. Det kan være, at du har hørt andre omtale noget, eller du har læst noget i avisen. Og du har kunnet mærke, hvordan det har skabt negative følelser i dig. En modvilje og en modstand. Ja, måske en decideret afsky over for det, du hørte. Og måske også over for den, som fortalte eller skrev sådan. Du synes ikke, det levede op til de normer, du havde. Du synes ikke, at det var rigtigt sagt og rigtigt gjort. Du følte måske endda, at det havde krænket dig. Uanset hvad det var, så kunne du mærke, hvordan det gjorde, at din sjæl kom i oprør. Hvordan det skabte en modvilje i dig, imod budskabet og imod den person, der kunne finde på at sprede det budskab. Du behøver ikke sidde mange minutter foran tv'et, eller foran computeren, eller med telefonen i hånden, eller med avisen i hånden, for at finde et budskab, der kan forarve dig i dag. Det er ikke sikkert, at du nogensinde er blevet så forarvet over det, du har hørt, at det har fået dig til at vende om og gå din vej. Eller at det ligefrem har skabt så stor en modstand i dig, at du fik tanker om eller ønsker om, at den person, der havde sagt de ord, måtte komme til skade, eller i hvert fald som minimum måtte få en straf, som de havde fortjent for det, de havde sagt. Og mange bliver måske egentlig overrasket, når de læser den her beretning om Jesus her i Bibelen. For her møder vi Jesus som den, der skaber voldsomme diskussioner blandt dem, som lytter til ham. Ja, Jesus som den, der fortæller noget, der forarver mennesker. Men sådan er Jesu ord, og sådan virker den i et hvert menneske, der hører det, at enten så virker det modstand imod Jesus, eller overgivelse til ham. Vi læser her, at der er mange disciple, der går deres vej på den her dag, hvor Jesus forkynder disse ord. Og sådan er der også mange i dag, der i mødet med Jesus og hans forkyndelse går deres vej. Og derfor er spørgsmålet også relevant til os, som er her i dag. Vil du også gå din vej i mødet med forkyndelsen, som Jesus har til os i dag? Vil du gå din vej, når Jesus taler ord til dig? Det er et spørgsmål om evigt liv, om frelse eller fortabelse. Og derfor er det afgørende, hvordan vi forholder os til Jesu ord. Vi læser her om jøderne og om disciplene, som bliver forarvet over det, Jesus har at sige. Og jeg kunne nok have taget mange ting frem fra teksten her, som peger på, hvorfor det er, de bliver forarvet. Selv de, som bliver omtalt som Jesu disciple. Og det dækker over det at være en lærling eller en elev eller efterfølger af Jesus. Der var mange ting at tage frem i det, Jesus han siger, for som de disciplene selv siger, så er det hårdt tale. Men der er en ting, jeg gerne vil tage frem i dag, og som jeg måske også tænker er det, der forarver dem mere end noget andet. Og det er det, Jesus siger i vers 63. Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. Det er ånden, der gør levende. Kødet gør ingen gavn. Det er dette med kødet, der ingen gavn gør, som forarver mennesker. Og for at se, det er sådan rigtig tydeligt, så skal vi prøve at se på nogle af de indledende vers i resten af kapitel 6. Der er mennesker her, der ønsker at følge Jesus. De er ved hans side, de hører ham tale, de har selv opsøgt ham, de har set hans gerninger. Og dog taler Jesus til dem, som om de er blinde, der intet ser, og som døve, der intet hører. Vi læser i starten af kapitel 6 her om bespisningsunderet. Og vi læser efterfølgende om, hvordan de her mennesker, der har været vidne til bespisningsunderet, som er blevet mætte af det brød, som Jesus gav dem, efterfølgende opsøger Jesus, fordi han er forsvundet. De kan ikke finde ham. De finder ham så i Kapernaum, i synagogen, hvor Jesus er i færd med at undervise jøderne. Og da disse mennesker så kommer her til Jesus, det kan vi læse fra vers 22 i kapitel 6, så afslører han deres kødelighed i det, han i vers 26 siger til dem. Sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. De var optaget af Jesus som den, der skulle mætte dem, som den, der skulle stille deres fysiske behov. Selvom Jesus hellere ville vise dem noget andet, noget, der er langt vigtigere, og derfor siger han til dem i vers 27, arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den, som menneskesønnen vil give jer. Og så ser vi på deres svar, at de endnu lever i mørket, hvad angår frelsen. Jesus har netop sagt, at han vil give dem evigt liv. Og dog så standser de ved arbejdet og spørger i vers 28, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Altså, hvad er det for nogle gerninger, Gud ønsker at se hos mig? De mente tydeligvis, der var noget, de måtte gøre for Gud. Der måtte være noget, der kræves af dem. Det afslører menneskets kødelighed og stilling over for Gud, hvor vores fokus igen og igen ligger på, hvad er det, jeg kan gøre? Hvad kræves der af mig? Og ikke, hvad vil han give til mig? Og så møder vi Jesus svar til dem i den sidste del af vers 29. Og han taler ikke om gerninger eller om selvopoffrelse, men han taler om tro på Kristus, når han siger, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Jesus understreger altså, at det er det at tro på ham, der er Guds gerning. Menneskene her, som mødte Jesus, de tænkte på den type af gerninger, som de var vant til, at farisæerne krævede af dem. Men Jesus vil vende dem mod det egentlige, mod begyndelsen, mod troen. Disse mennesker bliver ved, og så spørger de ham i vers 30, hvilke tegn gør du? Hvilke tegn kan du gøre, så vi tror, at det virkelig er sandt, det du siger? Ja, her finder vi vel bekræftelsen på Jesu ord, da han sagde, at de ikke søgte ham, fordi de fik tegn at se, men fordi de blev mætte. De har jo netop været vidne til, at Jesus han har mættet 5.000 mennesker. Og dog så kommer de til ham og kræver tegn. Sådan understreges endnu en gang menneskets dybe afhængighed af denne fysiske verden. Vi vil se, og vi vil føle, før end vi kan tro. Fra vers 31 hører vi så, hvordan de begynder at lave en sammenligning mellem Jesus og Moses. For man kan sige, hvad er Jesu gerning imod det, Moses gjorde i ørkenen? Jesus kunne måske nok mætte 5.000 på en dag, men Moses mættede i 40 år hele Israels folk i ørkenen. Sådan tænkte de i hvert fald. Selvom Jesus nu understreger for folk, at det jo ikke var Moses, der mættede dem, men at det var Gud selv, der sørgede for folket. Moses var bare hans redskab til det. Og han fortæller videre, at det brød, som Moses gav dem, ikke var fra himlen, men at det brød, som han nu vil give dem, det sande brød, er et brød, der ikke bare skal mætte Israels folk, men hele verden og give alle liv. Så svarer de ham i vers 34, Herre, giv os altid det brød. Men de har endnu ikke forstået, hvad det er, Jesus taler om. Og han siger så videre i vers 35, Jeg er livets brød. Jeg er kommet ned fra himlen. Jeg skal oprejse den, som ser sønnen og tror på ham. Og så kan vi læse, hvordan reaktionerne begynder at komme hos folket. Der står jo der i vers 38-40, at det med, at jøderne begynder at skumle over det, som de hørte. Han taler nu om brødet, som kommer ned fra himlen, som gør, at den, der spiser af det, aldrig skal dø. Og at det brød, som han vil give dem, er hans eget kød. Så står der om jøderne, de kommer i en diskussion. For hvordan kan han give os sit kød at spise? Og han tilføjer videre, at de ikke bare skal spise hans kød, men at de også skal drikke hans blod. Nej, det er sandelig ikke det brød, som mættede fædrene i ørkenen. Og så slutter beretningen altså i vers 60 med, at de siger, det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Sådan er Jesu ord for den, som ikke ejer troen, og som af egen fatteevne vil lære Jesus at kende og komme til Gud af egne veje. Deres øjne var lukket. Der lå et slør over alt, hvad Jesus sagde. Ja, selv når hans egne disciple lyttede til ham, så var der noget, der gjorde ondt i deres inderste over disse ord. Noget, som får dem til at rejse sig i protest mod Jesus. Ordene om, at de skal spise hans kød og drikke hans blod. Ordene om, at der uden det ikke er nogen frelse. De vender sig i protest over for de ord. At kødet intet skulle gavne os. For det fratager dem muligheden for frelse og gør kristendommen til den mest utiltalende religion overhovedet for vort gamle menneske. Kristendommen er jo dybest set ikke nogen religion. For religionen, det er menneskets vej til Gud, hvor mennesket skal søge Gud og komme ham nærmere igennem forskellige øvelser og særlige adfærd. Men sådan er kristendommen ikke. Den siger til gengæld, at du er død i dine overtrædelser og synder. Hele dig, ånd, sjæl og legeme, du er fortabt over for Gud. Der findes ikke nogen religiøse øvelser, der kan hjælpe dig nu. Vel kan de få dig til at føle anderledes, og føle, at du udvikler dig som et menneske, men overfor Gud er der ingen frelse. Gud siger til os, der er kun ét, der frelser, og det er ham, hvis kød du må spise, og hvis blod du må drikke. Uden ham er du ganske fortabt. Og så er der ikke nogen forskel på os. Uanset hvordan du har levet, hvad du har gjort, så er du fortabt. Kun Gud selv kan tage dig og løfte dig ud af mørkets magt og over i sit rige. Det er hård tale for disciplene at lytte til, fordi det lader intet tilbage hos sig selv. Der er ikke noget tilbage i mig, mit kød gavner intet, siger Jesus. Der er intet, jeg selv kan gøre. Forarver det jer, spørger Jesus disciplene. Forarver det dig, ja, når jeg siger sådan? Og svaret er ja. Det forarvede dem, og det forarver os at høre, at vort kød intet gavner. Der er ikke det menneske, der kan frelse sig selv. Ingen kan få frelsen, uden at Gud han giver den. Og det Gud giver dig, er som der står, den ånd, der gør levende, hvad der er dødt. Kødet gavner dig intet, siger Jesus. Uden Guds ånd forstår du intet af, hvad han vil fortælle dig. Har du ikke ånden, der kan du ikke høre eller forstå Jesu ord. Men det er så forunderligt, for når du så modtager ånden, og han åbenbarer Jesu ord for dig, så det bliver levende. Ordet om korset. Ordet om troens afhængighed af Jesus. Ja, der bliver det et ord, der er kraft til frelse for dig. Der bliver det det herligste og mest forunderlige ord, du nogensinde har hørt. Det, som før kunne forarve dig og skabte modstand i dig mod Jesus, det fylder dig nu med frelsesjubel over, hvad han har gjort og hvad han er for dig. Du finder ikke hvile i din egen fromhed, i dine egne gerninger, ingen af dine bønner, men du finder din hvile i Jesus. Jeg frelses, fordi der var en, der gik i stedet for mig til korset. Fordi at han blev naglet til korset. Fordi at han ville bære min synd. Han har fuldbragt frelsen til mig og for mig. Vi læser her, at størstedelen af de mennesker, der var omkring Jesus, forlod ham. I forargelse over det, de havde hørt. Nogen for at vende tilbage til deres eget, andre fyldt med tanker og planer om, hvordan de skulle komme af med Jesus. Hvordan de skulle få slået ham ihjel. Men det er da mærkeligt, at når vi hører Gud fortælle, at han i Jesus vil give os alt, han vil skænke os alt, hvad vi trænger til, så trækker vi os væk fra ham. Så går vi vores vej, for vi vil hellere os selv. Kødet vil hellere os selv. At du ingenting har at bringe. At kødet intet gavner. Så reagerer mennesker, og så trækker de sig bort. Og hvor er det der underligt? Han siger, at han vil give os evigt liv, og så spørger vi, hvad skal vi gøre? Han siger, jeg vil give dig, og jeg spørger, hvad skal jeg gøre? Jeg vil give dig ånden, der gør dig levende. Du må få lov til at leve i kraft af mig, siger Jesus. Du må få lov til at leve evigt. Jeg vil oprejse dig. Du skal blot tro det, og så ejer du det. Nej, mennesket er sådan i sit kød, at det hellere vil tro sine egne gerninger. Det vil hellere tro på det, jeg selv skal leve op til for at være en kristen. At overdrage det hele til en anden person. Og tro på, at han er alt for mig. at han har gjort alt for mig, det er en forargelig tanke for vort kød. Kødet vil selv. Og derfor stiller Jesus også det spørgsmål til hans disciple. Vil I også gå jeres vej? Og så får vi det dejlige svar af Simon Peter i vers 68, hvor han siger, herre, hvem skulle vi gå til? Herre, hvem skulle vi gå til? Og jeg ved ikke, om vi i hans svar kan høre, at han har overvejet andre muligheder. At han har overvejet, hvor han ellers skulle gå hen, hvis han ikke skulle følge Jesus. Hvor skulle du gå hen, hvis ikke du skulle gå i Jesu fodspor? Ja, hvor i hele verden skulle jeg dog gå hen? Måske du vil bekende sådan med Peter. Men sandheden er, at der er mange andre veje, et menneske kan vælge at gå. Og at mennesker oftest vælger andre veje, end den, som er sandheden og livet. Jesus har igennem al hans forkyndelse understreget, at der er én vej, der fører til frelsen. Det er den, hvor Gud får lov til at gøre dit hjerte levende, hvor han nyskaber dit hjerte. Men han siger også igen og igen, han må gøre det ved sin gerning i dig. Han gør det ikke på grund af noget i dig, men på grund af noget i ham. På grund af hans nåde og inderlige kærlighed til dig. Ved ånden vil han gøre levende, hvad der før var dødt. Og det gør han ved det ord, der er ånd og liv. Jesus åbenbarer sig selv som den eneste vej til frelse. Han siger i vers 65, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Vi ser altså, hvordan vi er helt afhængige af Guds gerning i os og for os. Det er Gud, der er den handlende. Men hvad har vi dog bare svært ved at acceptere det som mennesker? Vi tænker, der må der være en anden vej, vi kan gå. Der må der være et eller andet form for kompromis, hvor der er noget, jeg skal gøre. Der må være en vej, hvor mit kød dog bare gavner en lille smule. Så kan du være, at du vil gøre som menneskemængden her, der fulgte Jesus, efter at have set bespisningsunderet. Du går den vej, hvor du håber og du tror på, at Jesus han skal være min herre. Men det gør du, ikke fordi du har set de tegn, han gør, men fordi du ønsker, at han skal mætte dig. Du kommer måske til Jesus med et ønske om, at han skal stille dine legemlige behov. At han må mætte dig. At han må give dig de ting, du har drømt om. At han må give dig et godt helbred. At han skal velsigne dig med fremgang i dit liv. Du er så optaget af alt det, som Gud, eller alt det, som Gud han vil give dig. Her i livet. Men hvad er det for en vej? Er det frelsens vej? Er det at følge Jesus? Vel siger du, jeg lever med Jesus. Men er det sandt? Jesus gør det tydeligt i beretningen her, at han ikke først og fremmest kommer for at give dig brød, der kan mætte dit legeme. Men han kommer for at være det brød, der mætter din sjæl. Vi bliver så ofte og så let optaget de Gud, eller de gaver, som vi har modtaget af Gud. Vort hjem, vores haver, vores biler, naturen omkring os, oplevelser vi kan få, rejser vi kan tage på. Og det er sandt, at Gud i sit ord lover os, at han vil give os alt, hvad vi trænger til, os til vores legemlige behov her og nu. Men der er noget, han først og fremmest vil give dig, nemlig sig selv. Jesus vil ikke, at vi skal have vores fokus på denne verden. Og derfor siger han til folkemængden, at de ikke skal arbejde for den mad, som forgår, men som for det, som består til evigt liv. Og vi kan så spørge, hvad består evigt? Hvad her på jorden består evigt? Og svaret er, at det er der intet, der gør. Der er ikke noget her, der består evigt. Den mad, vi må arbejde for, er ikke her. Den er i himlen. Den er i vort hjerte så sandt, at vi er genfødte kristne. For den er i Jesus. Han er det brød, som vi må spise hver dag. Vort blik må midt i denne verden være optaget af ét, og det er af det, som er evigt. Det, som er uforanderligt. Alt det, som vi kan læse om her i Guds ord til os, om vores frelse, om vores enorme rigdomme, vi har i Jesus, om det håb, som venter os, om vort evige liv i himlen. Og der vil han løse os fra denne verdens bånd. Du og jeg ved det. Der er så meget spændende her i livet. Der er så meget, jeg har lyst til at kaste al min tid og alle mine ressourcer efter. Men du, som er en kristen og som har levet med Jesus i måske mange år, du ved også, at når du bliver standset op for det, som er evigt, så falmer alt i denne verden. For pludselig ser du, jamen her er noget, der er evigt. Her er noget, der er uforanderligt. Her er noget, der aldrig i evighed skal forgå. Hvad er så alt i den her verden her og nu? Alt skal forgå. Det er her kun en kort tid. Og det er Guds gode gaver, og vi skal takke ham for dem, for de rige velsignelser, han giver os igennem det. Flere velsignelser, end vi kan tælle, ja. Men alt, hvad Gud velsigner os med her i livet, giver han os blot som en lille forsmag på det, som venter os i himlen. Hvad vil du med Jesus i dit liv? Vil du blot spise det brød, han kommer med? Vil du blot, at han skal stille din legemlige sult? Eller skal han have lov at være det, han ønsker at være for dig? Nemlig alt. Din frelser. Han vil ikke bare mætte dig med mandaen i ørkenen, men han vil give dig evigt liv. Han vil, at du skal leve i kraft af ham, og at du i alt skal være afhængig af ham. Det er noget, kødet rejser sig imod. Det vil ingen i denne verden da. Hvor ydmygende i alt at skulle være afhængig af en anden. Forestil dig, at du i dag rent læmeligt fysisk skulle være afhængig af en anden til at gøre alt for dig. Det er ydmygende for et menneske. Men jeg siger dig, kun den er kristen, som ved, at uden Jesus så har jeg ikke noget. For alt skal tages bort fra mig. Selv det, jeg tror og mener at eje. Men med Jesus, der siger Guds ord, at du har alt, hvad du trænger til. Du ejer alt, også selvom du synes i det daglige at mangle så meget. Selvom du oplever, at i dig er bare synd på synd, og du ikke lykkes med de ting, du gerne vil, og du ikke er den, du gerne vil være, så siger Guds ord til dig, at du ejer alt. Ikke bare lidt, men han siger alt. Og måske er der nogle af jer børn, der ved, hvad alt er. Hvad er alt? Det er det hele. Der er ikke noget, der ikke er med i alt. Det dækker det hele. Når du ejer alt, så ejer du Guds nåde over alle dine synder. Det dækker al din synd, alle dine fald. Alt det, som du synes at mangle og mislykkes med, det dækker Guds nåde. Og det er det, Jesus ønsker at give disse mennesker her, og det er det, Jesus ønsker at give dig. Og det ved Peter. Og derfor siger han, Herre, hvem skulle vi ellers gå til? For du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Han ved, at Jesus har det ord, der kan gøre levende. Hvor er de hårde, de ord i vers 64, når Jesus siger, der er nogle af jer, som ikke tror. Der er nogle af jer, som ikke tror. Jesus kender dit og mit hjerte, og han ved også, om du, som sidder her nu, ejer troen på ham. Der er nogle af jer, som ikke tror, siger Jesus. Ved du, om du ejer alt i Jesus? Ved du, om du ejer syndernes forladelse og er en kristen? Hvis ikke du kan svare klart med det samme, så vil jeg opfordre dig til at få afklaring her. her og nu. Det er ikke noget, du skal lade vente til i morgen. Det kan det ikke, og det må du ikke lade det gøre. For det er nu, at Herren han stiller dig foran livet og døden og siger, så vælg da livet. Jeg må spørge, er du vågen eller sover du endnu? Kan det her vente for dig? Nej, du må gå til Jesus nu. For han siger, også i kapitel 6, vers 37, den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Hør det. Der er ikke nogen betingelser for dig. Der er ikke nogen undtagelser for dig. Alt du må gøre er at komme til ham, og han lover dig ikke at vise dig bort. Og når han ikke viser dig bort, så betyder det, at han tager imod dig. Fordi han vil frelse dig. Han siger også i 6:35, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Gå nu til Jesus, så lover han, at Gud selv vil give dig den ånd, der gør levende, og han skænker dig troen. Og du må vide, at det er Gud, der drager dig nu. For han har sagt, at han vil drage mennesker til Jesus. Derfor har han ophøjet ham på et kors, for at mennesker må blive draget til ham. Og uanset hvor forkert du kan føle dig i dit indre, hvor uværdig du føler dig over for ham, så må du tage det med hen til Jesus på korset, og så sige ham tak, fordi det har han båret for dig. Du må takke ham for syndernes forladelse, og så siger han, at han vil skænke dig livet som gave. Det siger hans ord klart og tydeligt, han gentager det igen og igen. Du må og kan nu bede til Jesus om at skænke dig troen, for du kan ikke tage den af dig selv. Men i bønnen må du komme til ham, og du må bede ham, og så vil han give dig den. Det lover han. Gud vil nemlig, at du skal komme til ham. Han vil, at du i troen skal, at du skal tro på Jesus. Og derfor vil han give den, som kommer til ham. Så vil jeg også sige til dig, at der står i, også i kapitel 6, vers 48, at den, der tror, har evigt liv. Den, der tror, har evigt liv. Og når han siger sådan, der vil han heller ikke have, at du skal gå og være uafklaret om, hvorledes det står til med dig. Han vil nemlig, at du skal tro dine synders nådige forladelse. Han vil ikke have, at du skal være i tvivl om du ejer hans nåde. Han vil, at du skal finde glæden og freden deri, at alt er sonet og alt er betalt for dig. Og derfor fortæller Bibelen os igen og igen om det, som vi har fået. Den fortæller os om det, vi ved, vi ejer i Jesus. Han vil, at du i Jesus skal glæde dig over det og trøstes ved det her. Ikke som et uvist, ja, jeg håber da, at jeg er frelst. Jeg formoder da, at jeg ejer syndernes forladelse i Jesus. Men han ønsker, at du med frimodighed skal sige, jeg ved det. Jeg ved, at jeg ejer alt i Jesus. Alt, hvad jeg trænger til. Og der er kun én vej til, at du kan få det sådan. Og det er, at du begynder at tage Gud på ordet. En af kirkefædrene skulle engang have sagt, hvor tryg og vis er jeg ikke, når blot jeg gentager, hvad Gud har sagt. Når blot jeg gentager, hvad Gud har sagt. Det er det, vi må gøre. Vi må tage Gud på ordet og gentage, hvad han har sagt til os. Og så vil han skabe den rette tro i os. Så vil han give os visheden om, og trøsten og glæden, der ligger i det, at være forvisset om, at jeg ejer frelsen i Jesus. At det er nok det, han har gjort for mig. Og Gud har lovet mig, at jeg må få lov til at modtage det, uden at jeg først skal føle, at jeg er værdig til det. Uden at jeg skal føle mig fortjent til det. Jeg tror, jeg har sagt det en gang før, du må tage Gud også på det tørre ord. Vent ikke til du føler eller oplever, det her det er sandt for mig. Men tag det ord, du læser i Guds ord, og gentag det for dig selv. Skriv det ned, og så sig til dig selv, dette ord er mit. For Guds ord siger, at alle Guds løfter er dine. Han vil, at du skal trøstes og opmuntres ved ordet. Og samtidig så vil han også, at ordet skal vække dig af din åndelige søvn. Og derfor står ordene tilbage, der er nogle af jer, som ikke tror. Og det er nogle alvorlige ord at skulle høre, der er nogle af os, som ikke tror. Jesus spørger disciplene i vers 67, vil I også gå jeres vej? Der er mange, der har vendt ham ryggen, og der er kun en lille flok tilbage. Og Jesus ved, at der også i disse 12 er noget af det samme, som der var i alle de andre. Men Peter svarer for dem alle og siger, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Hvorfor gik disse 12 ikke bort? Jo, de var blevet født på ny. Ånden havde forklaret Jesus for deres hjerter. Vel ved vi ikke, hvordan det stod til med Judas, om han ejede troen, eller om han bare var en medløber. Men de andre, de troede virkelig på, at Jesus var Guds hellige. Hvor skulle jeg gå hen, hvis ikke jeg skulle gå til Jesus? Over for ham må alt andet her i livet blegne. Han er Guds hellige. Vel er der mange andre spændende mennesker her på jorden. Mennesker, som ophøjes over andre i visdom og indsigt. Men Jesus er ikke bare ophøjet af andre mennesker, men han er blevet ophøjet af Gud selv. Han er Guds hellige. Jesus kender det enkelte menneskehjerte, og derfor vidste han også om ham, som skulle forråde ham. Selv blandt de, som Jesus nøje havde udvalgt, der var der en forræder. Jesus siger i vers 70, har jeg ikke udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel? Og Johannes tilføjer, at det var Judas, han talte om. En af jer skal forråde mig. Skal det blive min eller din lod? Man kan være så uendeligt tæt på Jesus, uden at være frelst. Man kan være så tæt på ham, og så alligevel miste troen. Ufattelig mange kilometer har de vandret sammen. De har haft mange samtaler. Han har set mange tegn og under Judas. Og alligevel så falder han fra og forråder sin mester og herre. Må Gud give os, at vi i alt må afsløres og afdækkes, også i vores synd, og må vi blive ved med at bekende som Peter. For hvad skete der med Judas? Jo, du husker nok for ham, der endte det i fortabelsen, en evighed borte fra hans mester og ven. Vi kan ellers synes med Judas, det begyndte jo egentlig godt. Han levede vel egentlig som, hvad der i hvert fald udadtil var en kristen. Han havde vel alt, han gik jo med Jesus. Han var vel også begyndt at leve det nye liv. Men alligevel så var der noget i hans kød, som han blev ved med at holde fast i. En synd, som han ikke ville slippe. En synd, han holdt for kær. En synd, han ikke ville gøre op med at bekende som synd, selvom han vidste, at det var synd. Judas bedrog sig selv. Han har måske undskyldt sig med eller roet sig af, at han havde jo sat sin tillid til Jesus. Han var jo en af Jesu trofaste disciple. Men det var jo et selvbedrag, han levede i, Judas. Og på samme måde kan det også med os være startet godt. Du kan også have levet som en sand kristen. Men hvis du samtidig vedblevende ikke vil slippe en synd, og ikke er villig til at korsfeste kødet med Kristus på korset, men i stedet vil forsvare synden i dit liv, ja, så er det også endt i kødelighed for dig. Og Jesus siger, kødet gavner intet. Troen, freden med Gud og en god samvittighed over for ham, kan ikke forenes med at acceptere nogen synd i sit liv. I Romerbrevet 8:13 står der, at hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men I, hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Romerbrevet 8:13. Hvis du vil beholde livet og ikke gå evigt fortabt, så må du hver dag øve dig i at korsfeste kødet. Så snart vi er kommet til Kristus, må vi samtidig forlade den gamle vej, vi er gået på, og al den synd, og begynde at leve et nyt liv i Kristi fodspor, og aldrig mere vende tilbage til det gamle. Det mærkelige for dig, som er en kristen, er, at uanset hvordan det går dig i livet, uanset om du i næsten alt oplever at have fremgang og lykkes, eller om du lider under mange trængsler og modgang, der gælder den samme sandhed, nemlig, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg er korsfæstet med Kristus. Så længe ånden bor og virker i dig, må det gamle menneske, kødet i dig, korsfæstes hver dag. For det, du egentlig lider under som kristen her i verden, det er synden. Og det er det, der plager dig mere end noget andet. Uanset hvad vi oplever i livet, så er synden med i alt. Og i alt har vi kødet med os, og vi fristes til at gå kødets vej og gøre kødets gerninger. Der er ikke noget menneske, der er undtaget det. Om det så handler om værtslig rigdom eller åndelig indsigt, så fristes vi i alt. Om det er optagethed af denne verden og alt, hvad den rummer, eller om det er stoltheden og egen retfærdigheden i åndelige spørgsmål, så må det alt sammen korsfæstes med Kristus. Ellers vil vi ende samme sted, som det gjorde for Judas. Og derfor er det også sandt, at alt, hvad en kristen oplever, der vil han i alt sammen være som bedrøvet og dog altid glad. Altid vil han være bedrøvet over synden. Altid vil han bedrøvet over mødet kødets begæringer i sig selv. Men glad og frimodig i Jesus, fordi han må få lov til at gå med Jesus, til Jesus med det alt sammen. At han må få lov til at se, hvilken rigdom han så har i Jesus. Og så kan vi spørge, skal en kristen så altid opleve modgang og lidelse og tugtes i alt, hvad han oplever? Skal vi ikke kunne finde ro og hvile i noget her på jorden? Jo, du skal få lov til at finde ro og hvile, og det skal du i en eneste ting. En eneste person, nemlig Jesus og hvad han har gjort for dig. Derfor står det også i Galaterbrevet 6. kapitel, vers 14. Men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Den, der vil have glæde og fred i sit liv, må have den i Jesus selv. For Jesus er min retfærdighed. Skal det blive dig eller mig, der forråder Jesus? Bliver det dig eller mig, som skal gå vores vej? Det er et alvorligt spørgsmål. Fordi at det måske også vil ske for nogle af os. Du kender mennesker i dit liv, som det er sket for. Jesus spørger dig, fordi han også vil, at det skal blive alvorligt for dig. Du kan være så tæt på, og dog gå fortabt. Skal du så gå fra møde her i dag, og så være usikker på, om du er frelst, og bekymret for, hvordan det skal gå dig? Det ønsker jeg ikke, men jeg ønsker, at du skal have din sikkerhed og tryghed i Jesus. Han alene er beviset på din frelse. Der er så utrolig mange tvivlende og urolige kristne, der ikke ejer nogen vished om deres frelse. Fordi de bliver ved med at kigge ind i deres eget hjerte. Fordi de ser mod deres egne gerninger. De ser mod det liv, som de lever. For her at skulle finde bevis på, at de er sande kristne. Samtidig så er der kristne, der er så trygge og sikre. Men de ejer ikke deres tryghed i Jesus. De har den i deres egen kristendom. Der må ikke være andet end Jesus i din kristendom. Der må ikke være andet end Jesus for dig, og Jesus alene. Når Gud fortæller dig, at han i Jesus vil give dig alt, Hvorfor skulle du da så gå hen og søge andre steder? Hvem skulle kunne give dig mere end alt? Nej, vi må bekende med Peter. Du, Jesus, du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus, du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Amen. Ja, kære Herre Jesus, tak, at vi må få lov til at sige de ord med Peter. Vi må få lov til at gentage dem også for os selv. Ja, far, vi takker dig, fordi du har givet os Bibelen, som er fyldt med så mange herlige og vidunderlige ord til os. Om alt, hvad du har gjort, og alt, hvad du vil gøre for os i Jesus. Og vil du skrive de ord ind i vores hjerter, så vi må finde trøsten i dem. Midt i alt, som møder os her i livet. Og du ved, hvor let vi kan bekymre os, og hvor let vi kan sætte ting op og tænke, nej, det er frygteligt, det går ikke. Men vil du da rette vort blik mod det evige, så vi ser dig, Jesus, og ser det, som du har gjort for os, og ser, at det gælder for mig. Ja, Herre, jeg beder dig for hver enkelt, som sidder her i dag, at hver enkelt må få lov til at erfare, at disse ord er sande, og at disse ord gælder for mig. Vil du åbenbare det for hver eneste hjerte her nu, kære far? Så vi må se, at det virkelig er sandt. At du døde for mig, og du lever for mig, og du har forladt mig alle mine synder. Jesus, må du blive livet for enhver af os. Det beder vi dig om i din rige nåde, Jesus. Amen. Så vil vi synge en dejlig sang, nummer 544, som hedder Salig vished, Jesus er min. Og det er sandelig saligt at vide, at Jesus er min.